Federeshini Atletiksi Oromia amman boda Federeshini Atletiksi Itiyoophiya waliin hin hojjennu jedhe dhiiseera. Amma immoo xiqqaatullee waan gaafanne deebii waan argateef jecha waliin hojjechuutti jirra. Qabsoon garuutti fufaa jedha. Warra rakkoo himate keessaa tokko leenjisaa Toleeraa Dinqaati soraatu Finfinneetti bilbilee haasofsiise.
Toleeraa guddoo galateeffadha. Gaafiin nu gaafachuu jirru guddoon akka kilabiin teennalleen akkuma bal'inni keenyatti akkuma guddinni keenyatti nama fulaa bu'eetiin nu dubbatu federeeshinii keessa nama murtii gugurdoo irratti Oromiyaa fulaa bu'eetiin nu dubbatu qabaachuu jechuu jirta. Namni dhagaayiniif gurri diiguuf irnuu deebii rakkoo sun nutti himi.
Akkuma beekamu Oromiyaa fi atleetiksiin keessumaa fiigichi Oromiyaaf aadaadha. Yeroo dheeraaf immoo akka biyyitti beeksisaa jirrutti akka addunyaa kanarratti gootota baay'ee horannee jirrutti kabajamma sanaan arganne jennee komii guddaa kaasaa turre. Ammas komiin sun guutummaa guutuutti deebituun ta'in amma ta'eega gootitti olompikii Koloneel Daraartuu Tulluu ittaantu pirezidaantiidhaan Oromiyaa bakka buutee eddee sana geessetti.
Ittaantu pirezidaantii maali? Kan federeeshinii biyyoolessaa moo?
Kan federeeshinii biyyoolessaa.
Eenyu ittaanteetiin?
Hayilee Gebresillaasee ittaantee jechuudha. Kun immoo egaa salphaatiin laatame yookaan salphaatiin dhufe tun ta'in qabsoo bu'aa bayii baay'eedhaan miidhama baay'eedhaan darboo nama dadarbuu baay'eedhaan anumarraa qabee nama darbamaa ture keessaa tokkodha. Akkasumas kileboonni lama Oromiyaa keessaa sagalee akka argatan sagalee akka laachuu danda'anii taklaallaa gubaa'e yookaan immoo walga'ii isaanii isa waggaa waggaan taa'amu waamamu kanarratti jechuudha.
Sila walga'ii waliigala kan nama gamikee jiru koreen tun nama gam qabdi isaan amma harka lama argannee jechuun koree hagam keessa.
Amma isattis gammadaa miti fakkeenyaa fi Tigraay Amaaraa naannoo Kibbaa fi Oromiyaadhaan sagalee lama lama fi naannoo Finfinneedha. Kilabiin naannoo Oromiyaa qabuu fi fakkeenyaaf kilabiin naannoo Tigraay qabu tokko miti. Naannoon Kibbaa kan qabu tokko miti. Naannoon Amaaraa kan qabu miti. Kanarratti wal caalla. Kilabii gurguddaa warra qaban keessa Oromiyaa isa tokkoffaadha. Garuu akka baay'ina kilabiitiin miti wanti kun kan inni laatame haa ta'uutti garuu
murtii kennu irratti jechuudha.
Gaaffii Oromiyaa fi qabsoo Oromiyaatiin ammi kun ta'eera. Ammas immoo gaaffii keenyatti fufna.
Barree walga'ii waliigalata waggaa waggaatti taantuun sila kan garee hagam qabdi murtiin gugurdoon kennan fakkeenyaaf maalfa?
Waggaa waggaan walga'ii waliigalaa ta'u sanarratti Oromiyaan sagalee meeqa argachuu qaba? Akka kilabii baay'ee qabutti fakkeenyaaf kilabii 20 qaba. Kilabii 20 kana keessa warri kaan immoo kilabii 5 qabu yoo ta'e kilabii 10 qabu yoo ta'e qixa wal sagaleen lama lama laatamuu kilabii lama lama sagalee akka argatan laatamuufiin qabuudha. Amma san nuun deebine jennee nuti mormaa jirru. Haa ta'uuti garuu tokkoffaa Oromiyaa bakka bu'ee bakka bu'aa atileetotaa membarii federeeshinii biyyoolessaa kan ta'e pirezidaantiin atileetiksii bakka bu'aa Silashiisiin achi qabna. Maarkos Gannateedhaan achi qabna. Amma Koloneel Daraartuu Tulluu ittaantu pirezidaantiidhaan achi qabna. Kilabiin lama dabalamee taanaan amma ta'eega guutummaa guutuutti boqoo olqaba heddee argannennee akka hojii keenyaatti gammannee fudhanna sun ta'in garuu amma tokko akka abbaa atileetiksiitti itti hojjechuu itti ajajuu danda'utti itti deemna. Ammaaf garuu qabsoon keenya galma ga'aa jira jennee abdii qabna.
Walga'ii waliigalaa kan keessatti lakkoofsa nama gamitti jira amma Oromiyaan kilabii lama argattee jechuu jirta obbo Toleeraa. Nama gamitti jira moo miseensa gam qaba walga'ii waliigalaa kunneen yoo murtii kennan?
Naannoon dhumati deema gaafa waggaa waggaatti isa waamamudha yoo ta'e. Garuu federeeshinii keessatti koree hoja raawwichiistuu warri jedhamani pirezidaantii taanaa pirezidaantii Aqqaabee Nawaay member yookaan immoo achi keessatti tuuta sanaa kan ta'an immoo jiru. Fakkeenyaaf kara keessaa kanaan dura kan sagalee hin qabne Oromiyaadha. Naannoon Hadareen hin qaba Harariin jechuudha. Gambeellaan hin qaba Aqqaabee Nawaayiidha. Naannoon Amaaraa hin qaba bakka bu'aachi keessa koree hojii raawwachiiftuu keessa. Tigraay hin qaba ittaanaa pirezidaantiidha. Finfinneen hin qaba pirezidaantiidha. Achumaan darbee Oromiyaan hin qabu amma kanaa keessatti nama dhiyeeffate illee atileetis dhiyeessineerra Gazaayinya Barraa pirezidaantiifis dhiyeessineerra obbo Daanyaachoo Shifarraa harka tokko laatanii fi akkasiin keessaa nu baasaa turanii. Amma suni akka sirriin taane yookaan waliigallee hojjechuu yookaan immoo Oromiyaan of baasee achi keessaa qabsootti fufuu jennee murteessine murteen sun immoo arra sirra geenye kana akka kilabiin lama harka argatu akka Koloneel Daraartuu Tulluu bakka bu'aa Oromiyaa taatee ittaanaa pirezidaantii taatu olompikii keessattis heddee qabdi asittis heddee qabdi oromiyaa bakka buutee hojii kana hojjetti jennee abdii guutuu qabna. Itti gaafatamaana bakka bu'aa atleetiksis pireezidaanti Silashiisiin oromiyaa bakka bu'ee kan filame innis koree hojii raawwachiistuu keessaa isa tokkodha. Sagalee guddaa qaba. Kuni waan salphaa miti. Atleeti yookaan komaander Maarkos Gannatiis bakka bu'aa atleetotaa qabanwaayii ta'ee achi keessa jira. Ammas immoo waan hafe jedhamu waan akka baay'ina kilabiidhaanii harki laatamuu qaba isa jedhamu kana ammas itti deemaa jirra. Biyyi biraa akkamiin bula? Biyyi keenya immoo akkamiin bula? Isa jedhu kana qorataa jirra. Isa qoranne akkasumaan bula yoo ta'e waliin taanee hojjechuu hankaraan asii qabsoon keenyatti fufaa jechuudha.
Haa ta'u jechuudha dorgommii deebitanii jechuudha. Dorgommiin isaanii dhiyootan dorgomtanii moo attan faan jirti?
Guyyaa kaleessaa sanbata kaleessaa dorgomneerra waancaa sadii qophaa'ee waancaa sadii keessaa oromiyaan lamaanuu fudhatee galeera jechuudha.
Oromiyaan
hin jirretti dorgommiin bareedaan akka hin jirree kan argisiisu jechuudha.
Arguma jirra. Dorgommii maani? Maqaan dorgommii tana maan dorgomtan?
Qaxxaamura biyyaa jechuudha. Galmeedaatti kan gaggeeffamu qaxxaamura biyyaa jechuudha.
Bakka bu'aa kana federeeshinii keessa gannagama dhabdan?
Waggaa hedduuf hin qabnu. Dooktar Injiineer Massalee Haayilee qabna turre. Waggaa afuriif ture. Isa dura garuu waggaa 18 hin qabnu.
Murtiin gugurdoon federeeshiniin kun kennu maali? Jechuun murtii nama Daraartuun faan, koloneel Daraartuu faan, namni isaan harma keessa qabdan kun murtiin gugurdoon inni fuula isaanii bu'ee isaanii hojjetu maan fa'a irratti isaanii murteessa?
Fakkeenyaaf leenjisaa isaanitti filataa yoo biyya bakka bu'ee deemu atileetota irratti isaanitti murteessa akka barbaadan adabu akka nuti barbaadnetti dubbadhuudhaan yoo nama isaaniin deeggaru akka barbaadanitti filanii deemsisu yoo nama isaan mormummoo nama dhugaa irratti hundaa'e immoo akka barbaadanitti adabanii. Ga'ee guddaa qabu malee akka barbaadan gochuu irratti jechuudha. Waan biyya buutee ati bakka buutee deemtu Afrikaas ta'u addunyaa irrattis ta'u kan filatu ogeessotas dursaa garee ta'anii warra deemani atileetotallee abbaa barbaadan abaluu kondiishiniin qabu abaluu akkasif abbaa barbaadan filanii abbaa barbaadan immoo ati kanan goone jedhanii hambisuu irratti ga'ee guddaa qabu. Waan isaan hin murteessine maaltu jira?
Botoleera guddoos galateeffadha. Gaafiin nu gaafachuu jirru guddoon akka kilabiin teennalleen akkuma bal'inni keenyatti akkuma guddinni keenyatti. Nama fuula bu'eetiin nu dubbatu federeeshinii keessa nama murtii gugurdoo irratti oromiyaa fuula bu'eetiin nu dubbatu qabaachuu jechuu jirta. Botoleeraallee guddoo galateeffannaa. Ansoraa Alakeeti.